รายงานการศึกษาวิจัยของศาสตราจารย์ฟิลิปทอนตันแห่งมหาวิทยาลัยเอดินบะระระบุว่าภายในปี2593หรืออีก40ปีข้างหน้าความต้องการปศุสัตว์ในบริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราและในเอเชียใต้จะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเนื่องจากจำนวนประชากรกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเขตเมืองใหญ่ขยายตัวและคนมีรายได้สูงขึ้นคนในประเทศกำลังพัฒนาที่อาศัยปศุสัตว์สำหรับการยังชีพอาจได้ประโยชน์จากการที่ความต้องการเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นแต่การทำให้การผลิตเนื้อสัตว์เป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาก็อาจเกิดเป็นปัญหายากลำบากสำหรับคนยากจนได้เช่นกันศาสตราจารย์ฟิลิปตอนตันกล่าวว่าอันตรายอย่างหนึ่งคือการที่คนเลี้ยงปศุสัตว์ยากจนจะถูกกดดันให้หมดอาชีพเพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะมีส่วนในตลาดและไม่ได้ผลประโยชน์จากความต้องการเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา22ปีตั้งแต่ปี2523ถึงปี2545นั้นความต้องการเนื้อสัตว์ทั้งหมดในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น3เท่าจาก45ล้านตันเป็น134ล้านตันส่วนในประเทศพัฒนาแล้วการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์กลับค่อยๆลดลงอาจารย์ฟิลิปตอนตันกล่าวว่าปศุสัตว์กำลังมีบทบาทสำคัญในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงช่องทางการหารายได้เท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกับการเลี้ยงปศุสัตว์และการผลิตเนื้อสัตว์ด้วยผู้ทำงานวิจัยนี้กล่าวว่าในหลายส่วนของทวีปแอฟริกานั้นความสัมพันธ์ทางสังคมมักจะเกี่ยวโยงกับการเลี้ยงปศุสัตว์โดยที่อาจมีการใช้ปศุสัตว์เป็นเครื่องวัดความสำคัญทางสังคมหรือใช้เป็นของขวัญในการสร้างความสัมพันธ์เขากล่าวว่าเรื่องนี้มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบางท้องถิ่นขณะที่การผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์กำลังเปลี่ยนไปคาดว่าภายในปี2593หรืออีก40ปีข้างหน้าโลกจะมีประชากรราว 9,000 ล้านคนที่จะต้องได้รับอาหารขณะที่มีพื้นที่ดินและน้ำสำหรับการผลิตอาหารจำกัด
There's quite a lot of research work going on the idea of artificial meat
ศาสตราจารย์ฟิลิปตอนตันกล่าวว่าขณะนี้กำลังมีการทำงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการผลิตเนื้อเทียมเพื่อเลี้ยงประชากรโลกนะคะซึ่งอาจพูดได้ว่ากำลังมีการผลิตเนื้อเทียมในห้องทดลองหรือในโรงงานโดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์จริงๆเกี่ยวข้องเลยเขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งบ่งชี้สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปศุสัตว์ในทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วนอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็มีผลกระทบสำคัญด้วยและอาจจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการกับผลกระทบที่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะมีต่อการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการผลิตเนื้อสัตว์และลูกโซ่วงจรการผลิตอาหารจากปศุสัตว์ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกราว 20% ของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ก่อให้เกิดขึ้นและคาดว่าจะมีแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆให้มีการควบคุมเรื่องนี้นักวิจัยบางคนหวังว่าความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมจะไม่บดบังความสำคัญของการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการยังชีพในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งปศุสัตว์เป็นแหล่งรายได้สำคัญเป็นแหล่งอาหารและเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน
Poor people need livestock. If we were to make it difficult to have livestock, these people would have no alternatives. And in the end, we would be.
ดร. คาร์ลอส เซเร่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยปศุสัตว์ระหว่างประเทศในกรุงไนโรบีประเทศเคนยากล่าวว่าคนยากจนต้องการปศุสัตว์หากมีการกดดันให้คนยากจนเลิกเลี้ยงปศุสัตว์โดยที่ไม่มีทางเลือกอื่นในการยังชีพก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นได้เช่นมีการอพยพโยกย้ายไปหางานทำในประเทศอื่นเป็นต้นระบบการเลี้ยงปศุสัตว์คลุมพื้นที่ราว 30% ของพื้นที่ดินที่ไม่มีน้ำแข็งปกคลุมของโลกและมีมูลค่าทางการเงินราว 1.4 ล้านล้านดอลลาร์รายงานของศาสตราจารย์ฟิลิปทอนตันเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทั้งหมด21ฉบับที่สมาคม Royal Society ของอังกฤษนำออกเผยแพร่นะคะประภัสสรอัคราสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ